Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. S-a publicat raportul Kroll, care confirmă dispariția miliardului de dolari din trei bănci ajutate de stat, dar nu duce din start la progresul anchetei.
Este o constatare, o constatare a acestor specialiști de audit, dar nu este o probă, în baza căreia noi am putea condamna o persoană.
Noi pregătiri pentru alegerile locale, CCA precizează regulile publicității electorale.
Și numărătoare inversă înaintea alegerilor din Marea Britanie, urmărite cu atenție și în Europa continentală. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Iftode.
Bună seara! Omul de afaceri Ilan Șor, bănuit în legătură cu dispariția a 10 de miliarde de lei de la trei bănci moldovene, a dezmințit într-o declarație video că ar fi părăsit Chișinăul după publicarea raportului firmei americane Kroll despre devalizarea băncilor. Înregistrarea a fost difuzată azi după amiază de portalul pe internet al ediției moldovene a ziarului rus Комсомольская правда.
Мы изучаем отчет. Во многом там есть то, что мы говорили раньше.
Studiem raportul, în multe privințe el conține ceea ce am spus anterior și noi, a mai declarat Șor, dând asigurări că va colabora mai departe cu ancheta condusă de procurorii anticorupție. Raportul Kroll, difuzat de speakerul Andrian Candul în seara, nu face parte din arsenalul de probe. Documentul sugerează tranzacții intense între băncile devalizate, inclusiv Banca de Economii, cu firmele asociate cu Ilan Șor, care a condus o vreme anul trecut Consiliul de Administrație al acestei bănci. Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova un nou ajutor financiar nerambursabil de 15 milioane de euro pentru construcția și reabilitarea a peste 14 km de drum pe două trasee naționale. Acordul de finanțare semnat astăzi de Ministerul Transporturilor și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare prevede construcția unor drumuri de ocolire pe două trasee care duc spre granița cu România, Chișinău-Sculeni și Chișinău-Giurgiulești, ambele aflate în proces de reabilitare. Autoritățile din Turcia spun că vor deporta în Republica Moldova un cuplu de britanici cu patru copii minori, bănuiți de tentativă de a se alătura grupării Statul Islamic în Siria. Un oficial turc a spus astăzi că Asif Malik, partenera acestuia Sara și cei patru copii, au fost reținuți la Ankara cu două săptămâni în urmă, după ce poliția britanică solicitase informații despre locul aflării lor. Oficialul a spus că familia va fi deportată în Moldova din proprie dorință, dar nu este limpede de ce ar fi ales suspecții această destinație. În premieră, NATO își va muta pentru scurt timp în România un centru de comandă militar pentru a-și testa capacitățile de reacție pe fundalul implicării Rusiei în Ucraina. Anunțul a fost făcut la București de ministrul român al apărării Mircea Dușa și amiralul american Mark Ferguson, care conduce comandamentul aliat întrunit de la Napoli. Comandamentul se va muta luna viitoare la poligonul 5 într-o zonă muntoasă din centrul României pe timpul unui exercițiu de 12 zile, la care vor lua parte 1000 de militari din 21 de țări ale NATO. În paralel, vor avea loc și alte exerciții aliate pe flancul estic al NATO. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a acuzat Uniunea Europeană că ar rămâne tăcută în fața unor presupuse încălcări ale armistițiului din estul Ucrainei de către forțele guvernamentale ucrainene. Lavrov a făcut declarația după ce l-a primit la Moscova pe omologul său austriac, Sebastian Kurz.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Iftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Speakerul Parlamentului, democratul Andrian Candu, a dat publicității pe net așa-numitul raport Kroll despre dispariția unui miliard de dolari sau 13,5 miliarde de lei din trei bănci moldovenești, ce aduce nou documentul pentru ancheta asupra posibilului furt. Aflăm din relatarea primită de la Liliana Barbaroșie.
Pentru ca informațiile din raportul Kroll să poată fi folosite în ancheta a Procuraturii Moldovene, ele ar trebui să fie confirmate prin intermediul unor proceduri speciale, ne-a spus astăzi șeful Procuraturii Anticorupție, Eduard Harunjean.
Raportul Kroll nu l-am luat de pe Facebook și nu l-am luat de pe internet. Noi l-am primit la Banca Națională cu acceptul companiei Kroll. Și acest raport, la moment, este studiat și din el se selectează care informații sunt pentru noi utile și planificăm acțiunile de urmărire penală prin care aceste informații le-am putea transforma în probe în sensul legii procedură penală. Este o constatare, o constatare a acestor specialiști de audit, dar nu este o probă în baza căreia noi am putea condamna o persoană. Legea Republicii Moldova, de fapt ca și alte legi de procedură penală de fiecărui stat, prevede că în calitate de probe, în sensul procesului penal, servesc doar acele date de fapt care sunt acumulate și constatate de către un organ de urmărire penală și doar în strictă conformitate cu regulile stabilite de acest cod de procedură penală. Dar cât, dacă vorbim de datele și informațiile de peste hotare acumulate de organele peste hotare, ele pot servi ca probe doar atunci când sunt primite în baza contractelor de asistență juridică internațională și în baza comisiilor de rogatorii în aceste state. În acest sens, ceea ce a constatat ei este o constatare care servește pentru activitatea băncii naționale în vederea exercitării de mai departe calitativă a administrării directe din partea lor a acestor trei bănci și servește drept un temei pentru a da informații care ar fi putea sta la baza unor eventuale, eu știu, acțiuni de restituire a mijloacelor bănești, de blocare lor și așa mai departe. Să fie clar, noi nu punem îndoială obiectivitatea acestui raport și nu-l criticăm și nu îl punem sub semnul de întrebare. Pur și simplu, ceea ce este acolo constatat nu poate sta pentru o instanță de judecat ca temei pentru condamnarea unei persoane.
Procurorul Harungen mai spune că în acest moment anchetatorii nu consideră necesară reținerea lui Ilan Șor, care este cercetat de procuratură în stare de libertate ca bănuit și în favoarea căruia s-ar fi acționat concertat la cele trei bănci acum falimentare, așa cum sugerează raportul Kroll.
Reținerea se face doar atunci când o cere interesul anchetei. Procesul este în derulare, ancheta este în derulare. În orice moment pot interveni careva circunstanță care vor crea niște bănuieli rezonabile că persoana cu tare sau cu tare persoană poate prejudicia interesul închetei, poate face careva imixtiune, poate presa alte persoane, poate încurca la stabilirea de văr și atunci, fără îndoială, faptele se încadrează în criteriu de bază pentru aplicarea măsurii de constrângere.
Concluzia de bază pe care au formulat-o pe de altă parte experții independenți după ce au citit raportul, printre ei Adrian Lupușor, director executiv al Expert Group, e că toată informația adunată și sistematizată de compania americană era de fapt cunoscută de instituții. Prin urmare, întrebarea de ce acestea nu au acționat și dacă vor acționa, oare în continuare rămâne în picioare.
Ținea guvernul, procuratură, pentru ei nu ar trebui să fie o noutate aceste constatări, deoarece însuși autorii acestui raport spun că sinteza a fost făcută în baza informației obținute de la autorități și nu a fost verificată încă o dată de către această companie. Și acest lucru înseamnă că autoritățile publice au știut de aceste probleme. Acum întrebarea este de ce autoritățile nu au acționat.
Un consilier al premierului a criticat pe de altă parte această desecretizare, spunând că ea va pune în dificultate etapa următoare a anchetei, care ar trebui să se încheie cu recuperarea banilor jefuiți de la cele trei bănci. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Continuă pregătirile pentru alegerile locale din luna iunie, într-una din cursele cele mai urmărite, cea din Bălți. Știrea zilei a fost depunerea candidaturii pentru postul de primar a omului de afaceri Renato Usatui, plecat la Moscova după ce partidului său i s-a interzis să candideze la parlamentarele din toamna trecută, între timp ce CCA a anunțat noutăți privind publicitatea electorală. Detalii într-o relatare a Alei Ceapai.
Scrutinul electoral local din iunie este primul în care posturile de radio și TV sunt obligate să afișeze tarifele pentru publicitatea electorală. Acestea nu ar trebui să depășească costul mediu al publicității comerciale din ultimile 6 luni, doar că, așa cum tarifele pentru publicitatea comercială nu sunt publice, e greu de verificat onestitatea radiodifuzorilor, constată experții. CCA și CEC spun că nu e în competența lor să verifice corespunderea tarifelor la publicitate. Până acum, CCA a aprobat peste 70 de declarații ale radiodifuzorilor privind reflectarea campaniei electorale. Tarifele pentru un minut de publicitate cerute de aceștia variază de la 50 până la 4.000 de euro. Iată cum explică acest decalaj imens președintele CCA, Dinu Ciocan.
În fond, eu
Întuiesc că aceste prieteni sunt dictate de piața publicitară. Gestionarea acestei piețe publicitare nu ține de competența Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Activistul Oleg Brega, care candidează independent pentru funcția de consilier municipal, spune că nu va cheltui niciun ban pentru campania electorală, așa cum a făcut-o și la alegerile parlamentare. La părerea sa, tarifele exagerate cerute de unele posturi TV ar discrimina concurenții care nu au milioane pentru a se promova.
Cum cecul și legea impune un plafon de cheltuieli pentru concurenți, tot așa cred că ar trebui să se implice CCA-ul sau cineva, un organ din stat care să limiteze tarifele pentru publicitatea electorală, pentru că asta duce la discriminarea candidaților, mai ales fără fonduri, fără legături cu mafia.
Cele mai mari tarife, de la 2000 de euro pentru un minut, sunt cerute de 4 televiziuni despre care se spune că ar aparține vicepreședintelui Partidului Democrat Vlad Plahotniuc. Bună oară, Prime TV, care are acoperire națională, cere pentru un minut de publicitate electorală 4000 de euro. Aceste televiziuni au stipulat din start că nu oferă timp gratis de antenă concurenților, iar unele din ele nu vor organiza nici dezbateri electorale. De altfel, Prime TV, Publica TV, Canal 2 și Canal 3, în campania pentru alegerile parlamentare, au fost sancționate repetat de CCA pentru partizanat politic în favoarea PD. Experții se arată convinși că și în campania pentru locale, aceste posturi vor promova masiv un singur partid, iar taxele exagerate pentru publicitate ar urmări evitarea promovării altor concurenți. Iată, bună oară, opinia expertei de la Asociația Presei Electronice, Aneta Gonța.
Dar fiind vorba de un radiodifuzor național, cum este Prime, în mod normal trebuie să aibă toți acolo acces, toți concurenții electorali, ca să poată să-și prezinte programul. Și atunci, în mod vădit, nu toți o să-și permită, e clar.
Pavel Pustică, responsabil de programul de monitorizare a alegerilor din cadrul Asociației Promolex, e de părere că totuși nu e o discriminare a concurenților electorali. Fiecare beneficiază de timp de antenă gratuit, iar publicitatea contra cost, cine are bani și-o permite. Pavel Pustică atrage atenția că pentru prima dată tarifele sunt afișate, ceea ce le oferă posibilitatea să monitorizeze cu mai mare precizie cheltuielile declarate și cele tăinuite ale concurenților electorali. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Anexarea Crimeei și conflictul din estul Ucrainei au tensionat relațiile Occidentului cu Federația Rusă, făcându-i pe unii membri estici ai Uniunii Europene și NATO să ceară aliaților mai puternici noi dovezi că nu-i vor lăsa de izbeliște dacă Moscova își continuă politica agresivă față de vecini. Chiar astăzi NATO a anunțat o asemenea dovadă, în care rolul principal îl joacă România. De la București, Sabina Fati.
Baza militară de la Deveselu, în sudul României, care găzduiește scutul antirachetă, va funcționa sub autoritatea comandamentului NATO de la Napoli. Acest subiect a fost discutat de ministrul apărării Mircea Dușa și Mark Ferguson, șeful comandamentului aliat din Napoli, în Italia. Scutul antirachetă va fi operațional spre finele acestui an, dar oficialul român a ținut să spună și la această întâlnire că arma sofisticată de la Deveselu este defensivă. Nu se prea mai pomenește despre direcția pe care va fi orientat scutul, dar recent adjunctul misiunii americane la NATO a continuat să spună că această capabilitate defensivă ar fi necesară pentru a apăra Europa de Est de un eventual atac al Iranului. Venirea șefului comandamentului aliat din Napoli, Mark Ferguson, la București într-o vizită de 2 zile, vizează nu doar aranjamentele referitoare la administrarea scutului antirachetă care provoacă atâta nervozitate la Moscova, ci și pentru exercițiul multinațional care va avea loc în luna iunie în România. Este vorba despre 1000 de militari din comandamentul de la Napoli care vor veni în România pentru antrenamente la poligonul de la Cincu, aflat în județul Brașov, la marginea unei foste colonii săsești, întemeiate în anii 1300. Soldați din 21 de state vor participa la această dislocare, după cum a numit-o Mark Ferguson, care va testa capabilitatea operațională completă a personalului din Napoli prin schimbarea comenzii și controlului între comandamentul de la Napoli și elementele ce vor fi trimise la Cincu în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Joi au loc în Marea Britanie alegeri generale, așteptate cu deosebit interes de această dată și în străinătate, pentru că ar putea răspunde la câteva întrebări cheie. Va rămâne sau nu Marea Britanie în Uniunea Europeană? Va limita și mai mult accesul imigranților? Și va continua a cincea economie mondială politica de austeritate începută de guvernul Cameron? Ileana Giurchescu rezumă relatările agențiilor internaționale de presă.
Ultimele sondaje arată că va fi o cursă extrem de strânsă între conservatorii premierului David Cameron și laburiștii conduși de Ed Miliband. Mai mult, ambele partide pierd tot potrivit sondajelor din votanții tradiționali din Scoția, care se duc acum spre două partide locale, diametral opuse, unite însă de dorința de a afirma independența sau autonomia Scoției. UKIP, partid de dreapta, anti-european și anti-imigranți, și Partidul Național Scoțian, partid de stânga mai degrabă, un aliat natural al laburiștilor, dacă nu ar fi sprijinit independența Scoției anul trecut, temă tabu printre laburiști. Cu toate acestea, după o serie de dezbateri televizate între liderii partidelor aflate în cursa electorală, Partidul Național Scoțian a câștigat simțitor în sondajele de opinie și ar putea decide, după alegerile de joi, cine va fi viitorul premier, Cameron sau Miliband. Zilele de glorie ale Partidului Naționalist UKIP par să fi trecut, dar și marginalizat, partidul nu este lipsit de influență. În tentativa de a limita influența UKIP, premierul David Cameron a promis deja că va organiza un referendum până în 2017 despre rămânerea sau nu a Marii Britanii în Uniunea Europeană. Iar perspectiva unui posibil Brexit, adică exit al Marii Britanii, provoacă îngrijorarea partenerilor europeni. Potrivit BBC, mulți parlamentari europeni sunt convinși că referendumul va fi organizat și de laburiști, pentru că neîncrederea britanicilor în instituțiile Uniunii Europene este atât de profundă, încât niciun guvern nu și-ar putea permite să evite organizarea unui vot pe această temă. Cel mai recent sondaj de opinie publicat tot de BBC arată că Partidul Conservator ar putea obține 34% din voturi față de 33% pentru laburiști. UKIP este cotat cu 14% din intențiile de vot, urmat de liberal-democrații.
A fost Ileana Giurchescu. Un articol apărut în Washington Post pornește de la premisa că sentimentele anti-americane din Pakistan sunt acum mai puțin acute. Pe ce se bazează autorul e întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Tim Craig scrie în Washington Post că în Pakistan anti-americanismul nu ar mai fi la modă după încheierea războiului din Afganistanul vecin. Interviuri realizate cu pakistanezi indică că aceștia văd acum rădăcina multor răuri mult mai aproape de casă decât să îmbinuiască America. Asta s-ar datora, scrie Craig, modificării de atitudine a clasei de mijloc, mai ales după sângerosul atentat la Liban, care în decembrie a costat viețile 150 de elevi și profesori la o școală din Pakistan. Și pe măsură ce conflictele se extind în Orientul Mijlociu, analiști pakistanezi văd că la originea violențelor intercomunitare nu se află tot timpul Statele Unite. Ei arată că eforturile administrației Obama vizând îmbunătățirea relațiilor cu Pakistanul încep să dea roade. Ayaz Amir, comentator politic în Pakistan, spune că nici măcar extremele politice nu se mai aventurează cu aceeași ușurință în declarații anti-americane. Din ce în ce mai mulți cred că trebuie să rezolvăm propriile noastre probleme și că depinde de noi să o facem. Cred că anti-americanismul nu mai este relevant, spune Amir, citat de Washington Post. În ultimii ani, pe măsură ce efectele războiului din Afganistan erau resimțite și Statele Unite atacau elemente teroriste cu avioane fără pilot pe teritoriul Pakistanului, America a fost văzută ca principalul vinovat pentru tot ceea ce mergea rău în țară. Conspirațiile abundau. Presiunea de atorul și manifestațiile de protest deveniseră obișnuință. Un recent sondaj arată că încă 59% dintre pakistanezi au o părere proastă despre Statele Unite, dar cifra e în scădere de la 80% în urmă cu 2 ani. Dar asta nu înseamnă că Pakistanul este acum o destinație mai sigură pentru americani. Luna trecută, un profesor american a fost rănit grav la Karachi, iar în ultimii 2 ani, 3 americani au fost răpiți. Dar relațiile pe ansamblu s-au îmbunătățit. Pe lângă încheierea războiului din Afganistan și sentimentul în creștere anti-extremist, apariția ISIS a făcut ca atenția să se concentreze asupra altor periculoși actori în regiune, între care Arabia Saudită și Iran. De la Washington pentru Europa Liberă, Patrice Sena.
Ce scrie presa de la București? Aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Vladimir Putin se pregătește să aniverseze cu fast cazon ziua victoriei, scrie Ioan Stanomir pe site-ul Contributors. Pe de o parte și în termenii dreptului internațional, arată comentatorul, Rusia este azi un stat agresor ce a atentat și atentează la integritatea teritorială a Ucrainei. Pe de altă parte, înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial nu mai are aceeași semnificație pentru toată lumea. Pentru statele central și est europene, 9 mai este, cităm din nou, debutul unei noi sclavii justificate materialist dialectic, intrarea într-o zodie teribilă și sângeroasă a protectoratului sovietic. Mai 1945 desparte istoria Europei în două, separând un teritoriu al libertății de un imens lagăr peste care flutură steagul roșu al Imperiului. Am încheiat citatul. Ioan Stanomir îndeamnă la boicotarea ceremoniilor de la Moscova. În acest fel s-ar putea transmite, cităm din nou, un mesaj lipsit de ambiguitate. Rusia de astăzi subminează valorile și instituțiile care ne definesc. Izolarea ei economică și diplomatică este unicul drum pe care îl putem urma. Am încheiat citatul. George Damian scrie în ziarul Adevărul despre protestele masive de duminică de la Chișinău, care au produs deja ceva fără precedent. Liderii protestatarilor, grupați în platforma civică Demnitate și Adevăr, au fost chemați la negocieri de premierul Republicii Moldova. Autorul susține că nu puține au fost vocile care au strigat duminică unire, dar organizatorii ar fi încercat să camufleze mesajul cu lozinci de genul unire moldoveni. Nu se știe, arată autorul, spre ce vor duce alegerile locale din 14 iunie și nici protestele din ultimele săptămâni. Spre o represiune antidemocratică, spre formarea unei noi forțe politice sau spre unire ca alternativă. Întrebările lui George Damian rămân deschise. În schimb, mi se pare sigur că Republica Moldova trebuie să rămână anul acesta punctul de atenție al societății românești. Între fostele state sovietice, Ucraina are parte de cea mai tristă soartă, scrie Dan Nicu, de asemenea în cotidianul Adevărul. Chiar dacă și Republica Moldova și Georgia au suportat agresiuni ale Rusiei, cu Ucraina, Moscova ar fi făcut un pas mai departe. I-a ocupat 3 regiuni. Ucrainenii au luptat cum au putut ca să recâștige câte o jumătate din regiunile Donetsk și Luhansk, dar marele handicap al țării ar fi că nu are practic armată, aceasta fiind distrusă sistematic de conducerea coruptă. Am citat. Un alt handicap ar fi diplomația firavă a Kievului. Dan Nicu mai scrie, dacă diplomația ucraineană ar acționa cu eficiență, s-ar reuși atât condamnarea mai dură a Rusiei, cât și obținerea de ajutoare, inclusiv militare. Nici Rusiei nu-i merge tocmai bine, constată Iulian Chifu. Articolul lui din Evenimentul Zilei reamintește că anexarea Crimeei era menită să camufleze tocmai falimentul economic al regimului Putin. De fapt, se explică în acest text falimentul sistemului bazat pe companii energetice conduse de silovichii, membrii ai structurilor de forță, care nu sunt manageri de succes, ci oameni puși ca să dreneze și să împartă la ordin resursele cu grupul din jurul lui Vladimir Putin. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
La Chișinău s-a aflat săptămâna trecută Sorin Ducaru, asistentul secretarului general al NATO pentru riscuri de securitate emergente. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, corespondenta Radio Europa Liberă, Sorin Ducaru spune că NATO va ajuta Moldova să-și elaboreze o nouă strategie de securitate. Despre nevoie și intenția de a-și reevalua strategia existentă, autoritățile de la Chișinău au vorbit după ultima ședință a Consiliului Suprem de Securitate convocat de președintele Nicolae Timofti. Iată cum explică Sorin Ducaru nevoia unei atenții sporite, inclusiv în viitorul document de politici, față de securitatea cibernetică.
Tehnologia modernă ne-a schimbat viața în atât de multe feluri. Telefoane mobile, internetul, ați văzut, la nivel guvernamental, sisteme de vize, de sănătate sunt trecute online. Dacă nu asigurăm securitatea funcționării acestor sisteme, le transformă într-o vulnerabilitate. Și pentru aceasta trebuie să existe abordări pe mai multe paliere. De la bune practici, ceea ce aș numi generic igiena cibernetică, care trebuie să înceapă cu o educație în școli despre cum trebuie să fie folosite sistemele, astfel încât să nu fie vulnerabile unor atacatori, fie care ar vrea ar dori să extragă informații, fie poate să genereze furt prin sisteme informaționale. Este nevoie de un cadru legislativ care să stabilească responsabilități ale instituțiilor, dar și ale operatorilor care să protejeze informația cetățeanului. Este iarăși nevoie, cum spuneam, responsabilitatea din partea cetățeanului să știe cum să utilizeze, să știe ce înseamnă parole, să știe ce înseamnă menținerea propriilor informații importante la nivelul privat și nu să le folosească de o manieră care l-ar vulnerabiliza. Și sigur, există responsabilități care vizează securitatea unor sisteme de infrastructură de interes strategic național, de la electricitate, apă sau instituțiilor strategice, cum ar fi Ministerul Apărării, sistemele de comunicare guvernamentale, ale serviciilor de informații și securitate. Deci sunt mai multe paliere, iar vulnerabilități în oricare din acest palier pot afecta cetățeanul, fie direct, un atac țintit prin datorită unor agenți de criminalitate, aș spune, cibernetică, fie prin efectele unor vulnerabilități instituționale care ar putea să fie la nivel, regional sau național.
Un atac cibernetic poate aduce dușmănie între două țări.
Caz din 2007, când sistemele din Estonia au fost afectate de niște atacuri cibernetice și, sigur, au fost analize, au fost dezbatere în acest sens. Există și exemple mult mai noi care au generat poziții, de exemplu, foarte recent, atacul asupra Sony Pictures în Statele Unite și reacția pe care inclusiv guvernul american a avut-o. Deci trăim într-o lume în care astfel de exemple arată că avantajul pe care l-am câștigat prin aceste sisteme de înaltă tehnicitate care ne-au simplificat și ne-au făcut viața mai eficientă și care generează creștere economică și e cuantificabilă, aceste avantaje pot fi afectate profund dacă nu este luată în considerare la nivel serios aspectele de apărare și securitate cibernetică.
Sorin Ducaru, asistentul secretarului general al NATO pentru riscuri de securitate emergente. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la esanatate.md.
Medicina de familie este prost finanțată și în acest an. Unii manageri spun că riscă să nu mai poată achita salariile doctorilor. Din această cauză, acolo unde mai sunt, medicii de familie lucrează în condiții inadmisibile. Nu au încălzire și nici apă. Mulți nu pot beneficia de premii, iar în unele cazuri nici serinci și mănuși nu ajung. În cifra asta înseamnă că medicina de familie va trebui să supraviețuiască în acest an cu un buget de 1.580.000 de lei. În comparație cu anul trecut, creșterea nu este una esențială, puțin peste 200.000 de lei. La Bălți, de exemplu, managerul Centrului Medicilor de Familie vorbește deja despre un deficit de 6 milioane de lei. Acesta afirmă că salarizarea angajaților ar putea deveni o problemă în următoarele luni. Ministerul Sănătății a renunțat la a treia tentativă de a găsi un partener privat care să investească în serviciul de radioterapie la Institutul Oncologic. Decizia este suspectă, întrucât în luna februarie autoritatea a publicat repetat a treia oară un comunicat în care chema agenții economici să-și prezinte ofertele. Întâmplător sau nu, după plecarea lui Andrei Usatăi, ministerul nu mai este interesat într-un PPP. Șeful direcției care se ocupă de acest tip de parteneriate nu mai activează în această instituție, iar directorul Institutului Oncologic se află în arest la domiciliu. Membrii Comisiei Parlamentare pentru Sănătate spun că nu iau despre decizia Ministerului Sănătății, însă că există o serie de probleme în organizarea tuturor PPP-urilor de până acum, iar cel de la Institutul Oncologic nu este o excepție.
Din studioul Europei Libere, de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.